Татарстан ауыл хужалығы һәм азыҡ-түлек министрлығы мәғлүмәтләренә ҡарағанда, бүгенге көндә басуларның 95%-ында уңыш алынған. Бөртөклө һәм ҡузаҡлы культураларының тулай жыйымы 5 миллион 174 мең тоннадан артыҡ. Һәр гектардан уртаса 37 центнер уңыш жыйыла. Тулыраҡ мәғлүмәтне Татарстан ауыл хужалығы һәм азыҡ-түлек министрлығының игенчелек тармағын үстереү бүлеге жетәкчесе Ирек Садыков хәбәр итә.
Бүгенге көндә 5 миллион артып китте безнең суктырып алған уңышыбыз. 12 районда безнең бүртекле культураларны урып җыю тәмамланды. Беренчеләрдән булып Әтне районы тәмамлады. Аннан тыш менә хәр санап китсәк, Югарысла, Аксубай, Нурлат, Минзәлә, Балтач, Кайбыш, Күкмара, Чистай, Актаныш, Яңашишмә һәм Яшелүзән районнары бүртекле культураларны урып җыюны тәмамладылар. Гектарына югары уңышларына әйтеп үтсәк инде 48.6 центнер уңыш белән Тәтеш районы, Минзәлә 46 центнер белән, 44 центнер белән, Яңашишмә 44 центнер, кайсы тәмамлады, кайсы уже тәмамлау өстендә эшли, соңгы гектарларын суктыралар дип әйтергә кирәк. Иң югары җыеп алынган уңышка килсәк инде, бу өлкәдә безнең суык тәтеш почти 215 мең тонна, арча 202 мең тонна уңыш суктырып алган буа, Минзәлә, Минзәләнең 195 мең тонна, Мөслим, Сарман, әле булар иң алдынгылар рәтендә баручы районнар. Әле бүгенге көнгә эш тәмамланды дип әйтеп булмый. 96% суктырылып алынган, 53-54 меңгә якын мәйдан әле тагын суктырып аласы бар. И әле бу безнең тагын өстәмә шәммә белән 150-160 мең тонна ашлык дигән сүз. Буларны басудан югалтуларсыз вакытында җыеп алу өстендә хәзер эш алып барыла.
Иртәгә Казанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Аларда шәһәр халкы арзан бәядән яшелчә һәм ит продукциясе, шулай ук ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар сатып ала ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне шәһәрнең 6 районындагы 15 мәйданчыкта, Салават күпере халкы өчен Радужный сәүдә үзәге янындагы парковкада узачак. Ярминкәләрдә товарларны республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы вәкилләре сатып ташак. Казанда дүшәмбедән, ягъни 12 сентябрьдән башлап, метрополитен станцияләре янында гриппка һәм яңа коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясатырга мөмкин булачак. Прививканы Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшлек һәм авиацөзелеш станцияләре янында ясата аласыз. Вакцинацияләүнең мобиль пунктлары көн саен иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Метро станцияләре янында вакцинаның 2 дозасында 21 көн аерма белән салдырырга мөмкин булачак. Прививка ясатырга килгәндә паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Гриптан сови грип, ковидтан спутник В вакцинасын кататырга, шул исәптән борын аша салына торган ысул белән дә ясатырга мөмкин булачак. Иртәгә Казанда 1 километр дистанциядә игелек канатларында хәйрия йөгерешү узачак. Җыелган акчалар игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном оешмасына сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балаларны дәвалауда һәм реабилитацияләүдә ярдәм итүгә тапшырачаклар. Йөгерештә барлык теләүчеләр, шул исәптән сәламәтлек үзенчәлекләре булган кешеләр дә катнаша ала, яш буенча чикләүләр юк. Хәйрия чарасы Крылья Советов паркында узачак, теркәлү һәм старт номерларын бирү көндезге сәгать 2-дә башлана. Сентябрь азагына кадәр Казан спорт мәктәпләрендә ачык ишекләр көне уза. Аларда балалар һәм аларның ата-аналары секцияләр турында тулырак белә һәм тренерлар белән таныша алачак. Яңа уку елында шәһәрнең спорт мәктәпләре 4000-дән артык баланы кабул итәргә әзерләнә. Бүгенге көндә күнегүләр процессы 20 муниципаль һәм 11 республика спорт мәктәбендә оештырылган. Анда спортның 63 төре буенча 23 меңнән артык бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Яш казанлылар өчен популяр спорт төрләре хоккей, футбол, йөзү, җиңел атлетика һәм гимнастика гына түгел, шулай ук сумо, акробатика, рок-н-ролл, ишкәкле спорт, кёрлинг һәм бильярд спорты да бар. Ачык ишекләр көнен уздыруның тулы графигы белән спорт мәктәпләре һәм шәһәр башкарма комитетының физик культура һәм спорт комитетының социаль челтәрләрендә танышырга була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 10 сентябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда кар күренү ихтимал. Көндез яумтышымсыз, жил тыня көнбатыштан толғын. Хауа температурысы түнлі 1 градустан 6 градусқа қадар жылы. туфракта кырау болуу ыктымал. Күндүз ауа температурасы 9 градустан 14 градуска кадар жылы.